Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa'amilus صَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë do kënd çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në quhen shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletin informativ të lajmeve. Arrestohen 4 persona të dyshuar për bashkëpunim në sulmin terrorist kundër faltorës Shah Cherag. Kreu i prokurorisë së përgjithshme të provincës Fars në jug të Iranit njoftoi arrestimin e 4 personave të dyshuar për bashkëpunim në sulmin terrorist ndaj faltorës Shah Cherag. Të dielën në mbrëmje më 13 gusht një agent takfiris. Hyrin në faltorën e shenjtë të Hazretit Ahmed bin Musa në Shiraz, qendër provincës Fars në jug të Iranit, dhe me një armë zjarri filloi të qëllonte mbi besimtarë dhe shërbëtorë që ndodheshin në këtë vend të shenjtë. Nga ky sulm terrorist deri më tani, një person ka mbetur dëshmor dhe 8 persona janë lënduar. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Hoxhetul Islam Seyyed Kazem Musavi, kreu i prokurorisë së përgjithshme të provincës Fars, për gjendjen më të fundit të sulmit terrorist në faltoren e Shah Cherag, tha: janë arrestuar 4 të dyshuar lidhur me këtë sulm. Musavi shtoi: terroristi kryesor që filloi të qëllonte në faltor u arrestua më njëherë dhe i dorëzua hetuesisë për marrjen e pyetjes dhe hetimi ndaj tij vazhdon. Sipas kreut të prokurorisë së përgjithshme të provincës Fars, fatkeqësisht gjendja e njërit prej të plagosurve është e rëndë. Amir Abdullahian, një fundi dhe një fshehje për autorët e operacionit terrorist në Shah Cherag. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër sulmin terrorist në Shah Cherag dhe tha se autorët, drejtuesit dhe mbështetës e këtë krimi i pret një fund i dhimbshëm. Të dielën në mbrëmje, terroristi armëtosur po poshtë hynte nga dera Babul Mahdi e faltorës së Hazretit Shah Cherag, por u ndesh me rezistencën e forcave të sigurisë së faltorës. Në këtë sulm dëshmor 1-8 persona janë plagosur, të cilët që të gjithë janë transferuar në qendrat mjekësore dhe po trajtohen. Grupi terrorist Takfiris ISIS ka marrë përgjegjësim për këtë sulm terrorist. Sipas agjencisë së lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se autorët, drejtuesit dhe mbështetësit të këtij krimi i pret një fund i dhimbshëm. Duke ngushëlluar për martirizimin e një bashkombasi, kreu i diplomacisë iraniane ju lut Zotit të madhërisëm për shëndet dhe shërim të lënduarve në këtë ngjarje tragjike. Pas sulmit terrorist në faltorën e shenjtë Shah Cherag, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyyed Ibrahim Raisi, në bisedë telefonike me ministrin e brendshëm dhe guvernatorin në provincës Fars, kërkoi identifikimin dhe ndjekjen penale të të gjithë autorëve të këtij krimi. Seyyed Ibrahim Raisi në këtë bisedë telefonike ka caktuar ministrin e brendshëm të Republikës Islamike të Iranit që të hetojë me seriozitetin më të madh dhe me urgjencë aspektet e sigurisë së kësaj çështje dhe të raportojë për rezultatin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi gjithashtu shprehu ngushëllimin e tij për familjarët e dëshmorëve të rënë në këtë sulm terrorist dhe kërkoi nga guvernatori i provincës Fars që të siguroi përdorimin e të gjitha objekteve të nevojshme mjekësore për trajtimin e të lënduarve. Faltore Shaqera gjithashtu u sulmua nga grupi terrorist Takfiri Sisis më 26 tetor 2022, si rezultat të cilës 13 persona rënë dëshmorë dhe më shumë se 20 persona u plagosën. Grupi terrorist Takfiri Sisis ka marrë përgjegjësim për këtë sulm terrorist. Shtohet bashkëpunimi financiar midis Republikës Islamike të Iranit dhe Emiratet të Bashkuara Arabe. Në takimin ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit në Abu Dhabi, me ministrin e financave të Emiratet të Bashkuara Arabe u diskutua tema me interes të përbashkët në sferën financiare dhe monetare. Sipas agjencisë Selamin Fars, Reza Ameri, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Abu Dhabi në zyrat e Ministrisë së Financave të Emirateve të Bashkuara Arabe në Dubai, u takua dhe bisedoi me Muhammed bin Hadi al-Husseini, ministrin e Financave të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky takim u mbajt me qëllim forcimin e stabilitetit ekonomik të rajonit dhe arritjes së zhvillimit dhe prosperitetit. Përveç kësaj, palët u konsultuan dhe diskutuan për çështje që lidhe me çështje financiare dhe monetare, si dhe çështje me interes të përbashkët. Në muajt e fundit, përkundër disa rasteve të diskutueshme në fushën politike dhe rajonale, Republika Islamike e Iranit dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dashur të menaxhojnë marrëdhëniet në atë mënyrë që të parandalojnë rritjen e tensioneve dhe të përdorin kapacitetet ekzistuese të dy vendeve, veçanërisht në fushën tregtisë dhe atë ekonomike. Në këtë drejtim, që nga viti i kaluar, Republika Islamike e Iranit dhe Emiratet e Bashkuara Arabe zhvilluan bisedime për përmirësimin e marrëdhënieve dhe në fund Teheranit dhe Abu Dhabi prezantuan ambasadorët e tyre të rinj. 10 operacione rezistence kundër sionistëve. Qendra palestinezët e dhënë muati njoftoi se gjatë ditës së natës së kaluar janë kryer 10 operacione të rezistencës anti-sioniste. Si pas agjësisë së lajmeve IRIB, qendra inteligjencës palestineze një orë si mat, regjistroi dy raste të shtënave përballë me dy sulme nga kolonat sioniste, dëmtimin e makinave të tyre dhe përplasjen fizike dhe hedhjen e gurëve në katër zona të bregut perëndimor. Si pas këtij raporti, palestinezët janë përballur me sulme të kolonave sioniste në vend banimin Sebastian në Nablus dhe ka pasur përplasje të ashpër mes tyre. Forca palestineze të rezistencës që luan mbi ushtarët e regjimit pushtues të Kosovës të vendosen në postllogun Dotan në Jenin. Sipas këtij raporti, forca pushtuese sioniste janë përleshur me terren palestinez në zonën Kafr Rai. Qyteti Eilemon në Jenin gjithashtu dëshmoi një tjetër operacion me të shtënë armësh në të njëjtën kohë me përleshje fizike. Në të njëjtën kohë, terren palestinez u përballa me sulme të kolonave në zonën Azun të Kahiluje dhe gjuetën e Tamegur dhe aty u dëmtuan makinat, ndërsa përleshja pati edhe në Kafr Kadum. Për të arritur qëllimet e tyre ekspansioniste, sionistët sulmojnë çdo ditë zona të ndryshme të Palestinës dhe arrestojnë plagosin ose martesën palestinez me pretendime të rreme. Forcat e rezistencës u përgjigjen krimeve të regjimit sionist duke kryer operacione anti-sioniste. Zbatohet plani special i sigurisë për ceremoninë e arbëinit në Qerbela. Zëdhënës i komandës së operacionit Qerbela njoftoi kontrollin e plotë të kufive administrative të zonës të shkretit të provincës së Qerbelas për të garantuar sigurinë e kalimit të peregrinëve të ceremonisë së arbëinit të Imam Husseinit, paqja qoftë me të. Më 20 Safar 1445, sipas kalendarit anor, është martizi është 40 ditë që i martirizimi të Hazreti Imam Husein, pa që qofë me të imamit të tretë të shiitëve të botës dhe shokëve të ti besnik në shkretë tjerë në Qerbelas. Si pas agjensi zyrtare i okeanit të lajmeve, Fam Kariti, drejtori njësisë së mediat të shtabit të operacionit të Qerbelas, tha, me mbikëqyrje në teren të shtabit të operacionit kështu po kryen parandalimin e çdo lloj operacione keqdashës dhe ka për të ditur zbatimin e operacionit për garantimin e sigurisë të kufive administrative në provincën e Qerbelas në kuadër të operacionit për të garantuar sigurinë e peregrinëve të arbëinit të Imam Husseinit, paqja qoftë me të. Ai ndër të tjerë shtoi se është rishikuar inspektimi i zonës dhe dislokimi forcave në shkretin perëndimor të provincës së Qerbelas për të siguruar dhe mbrojtur të gjithë pelegrinët që kalojnë në Arbeinin e Imam Husenit. Drejtori i njësisë mediatike të shtabit të operacionit që vëllën deklaroi: kemi vendosur orare të caktuar për të garantuar sigurinë në Arbeinin, por është një plan që do të fillojë nga 27 Muharrem dhe do të vazhdojë deri në 10 Safar. Kajtin dhe të të jashtoj komitetin nga provinsa dhe shtabit operacionit të qërbëllas për marrin janë të angazhuar në ngritjen e pikave të caktuara për të garantuar kalimin e sigur të pelegrinëve që vinë nga Arabia Saudite, Republika Islamike Iran, Kuvajti dhe Bahreini. Ky zyrtar irakian dhe të tjerë deklaroi në këtë plan janë kontribuar të gjitha ministrit dhe organet qeveritare dhe në këtë plan do ndihmojnë njësia kundër mjekësis dhe eksplozive nga Ministria e Brendshme e Mbrojtjes sa forca për të forcuar situatën e sigurisë. Çdo vit me miliona shiit nga Iraku dhe vendet e tjera marrin pjesë në ceremoninë e Arbeinit kushtuar martirizimit të Imam Husenit, paqja qoftë me të. Ceremonia me pjesëmarrjen e miliona pelegrinëve organizohet në masa të rrepta të sigurisë në provincën Kerbela. 8.000 fëmijë e minës kanë betë të vdekur që nga fillimi i luftës. Al-Dilami, ministri i të drejtave të njeriut në qeverinë e shpëtim kombëtar të Jemenit, ka thënë që nga fillimi i luftës së koalicionit saudit Emiratës kundër Jemenit, 8.000 fëmijë e minës kanë humbur jetën gjatë sulmit të drejtë për drejta nga forcat e këtij koalicioni. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Al-Dilami, ministri i të drejtave të njeriut në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit, me bazë në Sana, deklaroi koalicioni saudit vazhdon të kryer krime kundër fëmijëve në Jemen. Duke thënë se vrasje direkte dhe indirekte fëmijëve në Jemen vazhdon, Dilami theksoi se institucionet ndërkombëtare të drejtave të njeriut nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të ardhur në ndihmë fëmijëve në Jemen dhe këtë çështje ka shkaktuar skandal të këtyre institucioneve. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka kryer agresion ushtarak kundër Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar këtë vend nga toka, deti dhe ajri. Nxitja e luftës së Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në Jemen ka çuar në vdekjen dhe plagosin e qindra mijë jemenësve dhe zhvendosin në më shumë se 4 milion njerëz. Një klerik shiit bën thirrje për të kundërshtuar dhe dënuar përdhosjen e Kuranit të Shin. Një klerik i shquar shiit i Bahreinit kërkoi qëndrime nga vendet islame, të cilat duhet të jenë vendimtare dhe serioze me qëllim që të dënojnë ashpër përdhosjen dhe ofendimin e Kuranit të Shin. Mare Selvan Momika, një refugjat irakian në Suedi, me mbështetjen e policisë suedeze dëgjoi një kopi të Kuranit të shej përpara ambasadës së Irakut në Stockholm. Pas reagimit të popullit musliman dhe sidomos populli musliman irakian ndaj këtij akti të urryer, ai e përsëriti këtë akt ofendues një javë më vonë. Më 21 korrik në dëm në Mark, antarë dhe një grupi anti-islamik fyën Kuranin e shejn duke brohuri të parrillu. Sipas faqes së internetit Manopos Alama, Seyed Abdullah Garayifi, një klerik i shquar shiit i Bahreinit, dënoi sulmin e vazhdueshëm ndaj Kuranit të Shenjtë dhe përdosjen e tij, që po bëhet me paturësi dhe në vendet perëndimore. Ky klerik i shquar i Bahreinit theksoi se qëndrimet e vendeve të botës duhet të jenë të qëndrueshme dhe vetëmtare për të krijuar pengesa për ripërsëritjen e ofezave ndaj Kuranit të Shenjtë. Garayifi deklaroi se vendet dhe qeveria që kanë në dispozicion media vendimtare dhe parandaluese për fat të keq këto media mbeten jo efektive dhe nuk janë aktivizuar në masë kërkuar për të parandaluar rastet e ofendimit të Kuranit. Matej Garayifi shtoi se shumë e vlefshme kur ngrihet zëri i komunit, por janë qeveritë ato që do të hapin rrugën dhe të bëjnë ato efektive. Qeveritë e komunit në vendet arabe dhe islamike dënuan ashpër ofendimin e Kuranit të Shenjtë në Suedi dhe kërkuan vendosjen e sanksioneve kundër këtij vendi dhe marrjen e masave për të parandaluar përsëritjen e të tilla ofensave. Forcat e organizatës së kombë bashkuar tërhiqen nga një bazë në Mali. Forca paqëruese të organizatës së kombë bashkuar në Mali njoftuan të dijen se janë larguar prej një bazë në veri të Mali për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë në këtë vend. Sipas radios së Sahelit, tërheqja e forcave minësuan nga qyteti Berër dhe pasi ushtria e Mali njoftoi të shumë se 6 ushtarë dhe 24 anëtarë të grupit terrorist Run, pas dhunës së ndodhën të prendme në këtë zonë. Sipas një shërbëre të fisit të prendme forcat të ushtrisë së bashku me grupin Wagner, sulmua forca paqëruese të kombë bashkuara në Mali. Sipas raportimit të burimit lokal, autokolona MINUSMA, e cila po largohej nga zona e Birë, është sulmuar 2 herë, sipasoj 3 ushtarë janë plagosur dhe janë transferuar për mjekim në qytetin Timbuktu. Republika e Malit vendosën në Afrikën Perëndimore ndan kufijime Algjerin, Nigerin, Burkina Faso, Bregun e Fildish, Guinen, Senegalin dhe Mauritanin. Mali ndodhet në jug të Saharas Afrikan dhe pjesë të ti ndodhën në këtë shkretim. Demonstrata e popullit të Nigerit në mbështetje të zhvillimit politik në këtë vend. Populli i Nigerit doli sërish në rrugë dhe demonstroi kundër Francës dhe Amerikës në të njëjtë kohë me përpjekje politike për zgjidhjen e krizës në vendin e tyre. Sipas korrespondentit të Iran Press në Niamey, kryeqytet e Nigerit është mbushur edhe një herë me njerëz të këtë vendi, veçanërisht me të rinj, të cilët kanë përhuri të parulla në mbështetje të pushtetarëve të rinj dhe ushtarak të këtij vendi. Duke dënuar qasjen e mediave perëndimore në pasqyrimin e zhvillimit të reja shoqërore dhe politike të këtij vendi, demonstruesit në Iran theksuan se vazhdojnë të luftojnë kundër imperializmit francez dhe amerikan. Populli i Nigerit theksoi tërheqjen e trupëve franceze nga vendet e tyre dhe pavarësinë e plotë të Nigerit. Në të njëjtën kohë, me mbajtjen e kësaj demonstrate, një delegacion nga Nigeria udhëtoi për në Niamey dhe u takua me Abdulrahman Xhian, kryeminist i Këshillit Kombëtar të Nigerit, dhe Muhammad Lamine Zein, kryeminist i sapo emëruar i këtij vendi, dhe të palët diskutuan zgjidhjen e krizës së Nigerit. Ky delegacion përpiqet të parandalojë ndërhyrjen e mundshme ushtarake të komunitetit të vendeve të Afrikës Perëndimore me mbështetjen e Francës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në Niger. Dallimi midis vendeve anëtare të ECOWAS dhe mesazhe të përditshme të popullit të Nigerit në mbështetje të zhvillimeve të reja politike të këtij vendi kanë prishur koalicionin politik të Francës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ECOWAS për një aksion të mundshëm ushtarak në Niger. Vazhdon mbështetja ushtarake e Francës për Ukrainën në kuadër të mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën në luftën me Rusin. Ministri francez i mbrojtjes njoftoi trajnimin ushtarak të 6000 ushtarëve Ukrainës në vitin 2023. Sipas agjensisë së lëmë fars, ministri francez i mbrojtjes Sebastian Le Corneau në një intervistë kundër sulmit të Ukrainës kërkon një brez të ri ushtarësh që duhet të trajnohen. Për kursat tonë të trajnimit ushtarë për ushtarët e Ukrainës në vitin 2023, ne vendosëm si objektiv trajnimi 6000 ushtarëve Ukrainës në dy vende, si Franca ashtu dhe Polonia. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe thanë, o Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Ditët e Muharremit dhe të Safarit janë ditët e vajt dhe të pikëllimit të muslimanve dhe pasuesve të familjes së profetit dhe ditët e zis për Imam Husenin a.s. dhe për shokët e ti që bën sakrifica në rrugën e të vërtetës, sepse Husenin a.s. së bashku me shokët e ti besnik, duke sakrifikuar jetën e tyre në rrugën e fes, manifestuan skenat më të larta të qëndresës dhe luftës kundër shtypjes dhe devijimit në Ashura dhe krijuan manifestimet më të bukura të mbrojtjes së të vërtetës. Sidoqoftë, pas Ashuras, ishte koha që karvani e robërve të përcilte der më der mesazhin e Ashuras në mendjet e fjetura dhe zemrat e ndryshkura dhe të fuste frymën e fesë dhe të besimit në trupin e shoqërisë. Udhëheqja e lëvizjes për informimin dhe shpjegimin e kryengritjes së Husenit a.s. ishin përgjegjësi e Hazrete Zejnebes a.s. dhe Imam Sejadit a.s. duke denoncuar shtypjen e sundimtarve Emevit në Kufa dhe Damask. Ata ekspozuan në histori mesazhin e lëvizjes Imam Husenit a.s. Po, Qerbelaja do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebi. Si pas teorisë lëvizjes së karvanit të burgosurve për mes rrugës Soltani, pas Kufas të burgosurit u zhvendosën drejt Veriut. Pas Kufas, ky karvani shtypur dhe i pikëlluar kaloi në për disa fshatra derisa arriti në qytetin e Tikritit. Tikriti është një qytet 165 km larg Bagdadit dhe shumica e njerëzve në atë kohë ishin të krishterë. Ata kishin ndërtuar një kështjellë të madhe në qytet dhe kishin një vend tubimi të quajtur Biyat al-Khazra. Duhet se kur karvani të burgosurve të Ehlibejtit a.s. ju afrua Tikritit, Shemri i shkroi guvernatorit të Tikritit. Ejani në mbështetjen ton dhe na sillni ushqim dhe sillni bar për devet dhe kuajt. Koka u Husenit është me ne. Sundimtari Tikritit veproi sipas urdhrit dhe urdhëroi që njerëzit të mbledheshin në qytet. Pëlhura me ngjyra u varën dhe të llallët u binin daulleve. Njerëzit u mblodhën mbi çatit edhe në rrugë. Ata pyesi njëri tjetrin se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë një krishter pasi dëgjoi përgjigjen e ushtarëve bërtiti: "O njerëz, unë isha në Kufa kur e sollën këtë kokë. Kjo kokë nuk është koka e një të huaj, është koka e Husein ibn Ali ibn Abi Talibit alayhi salam dhe nëna e tij është Fatime Zahra alayha salam dhe gjyshi i tij është Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa salam, është profeti i Zotit." Kur të krishterët e dëgjuan këtë, ata uran këmbanave të kishës dhe mblodhën murgjit dhe mbyllën kishën për nder të ardhjes së kokës së bekuar dhe i than Shemrit dhe ushtarve të tij: "O shtypës, ne urrem atë që po bëni. Vrisni djalin e vajzës së profetit tuaj dhe merrni robër familjen dhe të afërmit e tij." Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe than: "O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre." Pasi dëgjoi këtë fjalë, Shemri dhe ushtarët e tij vendosën të mos hynë në Tikrit dhe vazhduan rrugën në një drejtim tjetër.
Zainabun fit tufufi tunadi yabna ummi sadaqta fuadi Zainabun fit tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të profetit.
Fair.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Industria e tekstilit. Pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% e shkencës botërore. Irani me këtë pjesë të prodhimit të shkencës pozicionohet në të njëjtin nivel me Francën dhe më lart se vendet si Spanja dhe Japonia. Në edicionin e kësaj jave të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth një prej industrive më të vjetra dhe me një të kaluar shumë të gjatë në historinë e njerëzimit, do të thotë industria e tekstilit. Kjo industri plotëson një prej nevojave elementare të njerëzit pas ushqimit dhe banimit, do të thotë rrobave dhe veshjes. Historia e shfaqjes së kësaj industrie në bazë të gjurmëve të zbuluara nga qepja dhe tekstili në rajone të ndryshme të botës, daton nga epoka paleolitike. Tekstili përfshin tjerrjen dhe thurjen, në të cilën pejnët dhe fijet vertikale dhe horizontale ndërthuren me njëra tjetrën për prodhimin e pasmës. Industria tekstilit përfshin të gjithë fazat e prodhimit të fijes, perit, basmës, e gjithashtu përfshin proceset e përkryerjes mbi basmën, siç është ngjyrosja dhe shtypja. Në shpjegimin e procesit historik të industrisë së tekstilit, duhet të flasim për veglat e para që janë përdorur në historinë e kësaj industrie, do të thotë boshtin e thjerrjes së perit, i cili fijet i shndron në pe. Përkryera e kësaj vegle ka luajtur një rol të rëndësishëm në progresin dhe zhvillimin teknik të tekstilit, dhe ka krijuar rrethana për shfaqjen e ciklit të thjerrjes së perit. Veglat për thurjen ishin pajisje të tjera që historiku i shpikjes të tyre daton që nga fillimi i mileniumit të 4-të para erës së re. Këto vegla janë prej sukseseve të historisë së civilizimit të njerëzit dhe qytetërimet e Iranit, Kinës, Sirisë dhe Egjiptit kanë luajtur një rol shumë të madh në përkryerjen e kësaj industrie. Metoda të ndryshme për thurjen kanë ekzistuar në mesin e fiseve dhe popujve, që nga njëherë ato janë shoqëruar dhe me komponimin e njëra tjetrës, duke rezultuar në thurjen e basmave me plane të ndryshme. Me kalimin e kohës dhe me zhvillimet e reja, u ndryshua dhe u zhvillua edhe industria e tekstilit. Kjo industri gjatë revolucionit industrial ka shënuar një progres të konsiderueshëm e mund të thuhet se një prej arsyeve të industrializimit të vendeve të zhvilluara ka qenë progresi dhe zhvillimi i industrive të tekstilit. Prodhimi i produkteve të ndryshme të tekstilit kanë hapur rrugën për industrializimin e vendeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në të kaluarën, industria e tekstilit ishte e kufizuar vetëm me prodhimin e produkteve, siç janë peri dhe basma. Mirpo sot është shndruar në një industri të gjerë dhe të komplikuar. Përveç prodhimit të llojeve të ndryshmeve të veshjes, tapetit dhe moketit e qilimave,
produktet e tekstilit shfrytëzohen edhe për prodhimin e frenave të makinës, arteriet artificiale, rrugët, avionet dhe qendrat hapsinore. Është interesant të dihet se në ndërtimin e kallëpeve artificiale përdoren fijet e tekstilit. Gjithashtu mbi 75% e rezistencës së gomave përbëhet nga produktet e tekstilit. Dhe gjithashtu në ndërtimin e rrugëve para se të shtrohet asfalti, shtrohen produkte tekstili të veçantë mbi sipërfaqen e rrugës, të cilat zgjasin jetën e rrugës. Industria e prodhimit të tekstilit konsiderohet një prej standardeve për zhvillimin e vendeve, dhe vendet eksportuese më të mëdha të produkteve të tekstilit në botë janë vendet e zhvilluara. Vlera e eksporteve të produkteve të industrisë së tekstilit në botë në vitin 2014 ishte rreth 800 miliard dollar. Në Iran gjithashtu industria e tekstilit dhe është prej industrive strategjike. Nga shkrimet e hulumtuesve dhe studiuesve dhe iranologëve, kuptojmë se arti i tjerrjes dhe thurjes në Iran daton që nga 10.000 vite para erës re. Shumë boshte të tjerrjes së perit janë zbuluar në shumë zona arkeologjike në rrafshnaltat e Iranit që i përkasin epokës neolitike dhe e vërtetojmë këtë pretendim. Zbulimi i boshteve për tjerrjen e fijes për të ndërtuar nga balta dhe guri në rajonin Sialk të Kashanit tregojnë ekzistencën e lashtë të kësaj industrie në Persin e Lashtë. Medianët ishin fiset e para iraniane të cilët me vegla tradicionale kanë prodhuar basma shumë të qëndrueshme nga leshi, mati dhe nga fijet e tjera bimore. Medianët përveç tjerrjes, prodhimit të perit me zbutjen e leshit, kanë prodhuar shtroje shumë të preferuar dhe për dysheme dhe me cilësi të lartë. Modelet e këtyre rrobave dhe shtrojeve të ndryshme mund të vërehen në figurat e veprave antike të kompleksit Persepolis. Sipas shkrimeve të René Grosso, historian francez 1885-1952, nëpërmjet skulpturave të zbuluara gjatë gërmimeve të ndryshme, mund të kuptohet forma e veshjeve të njerëzve të parë që banonin në rrafshnaltat e Iranit. Skulptura më e vjetër njerëzore e gjetur në rrafshnaltat e Iranit është një skulptur e vogël që i përket një periudhe 4200 vjeçare para erës së re. Rrobat e skulpturës të cilat janë gjetur në rajonin Sialk tregojnë se banorët e asaj kohe në rrafshnaltat e Iranit nuk përdornin lëkurat e kafshëve në mënyrë natyrore të drejtë për drejtë, por ata nga leshi i tyre thurnin basma. Që për veprave të zbuluara gjatë gërmimeve të arkeologëve mund të përmenden pllakat të cilat janë gjetur në rajonin Shush dhe në zonën antike Çegamish në jug të Iranit, paraqesnin disa individ që tjerrin fije. Në zonën historike Jahja në provincën e Kermanit në Iran gjithashtu është zbuluar një copë e thurur nga fijet e leshit të kafshëve e cila i përket mileniumit të 5 para erës së re. Prej veprave të tjera të zbuluara është edhe shufra e veçantë për tjerrjen e perit në kodrinën Hesar të rajonit Damgan e cila i përket mileniumit të 3 para erës së re.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me kalimin e kohës dhe talentin e mjeshtrave iranian të thurjes në prodhimin e basmës, produktet e prodhuara fituan cilësi më të mirë dhe ngjyra të ndryshme. Në periudhën historike që i përket kohës së dinastisë së Seljukëve, të shekullit të 11 dhe 12, është folur për thurjen e copës së mëndafsht, e cila me ndryshimin e dritës, ndryshonte edhe ngjyrën. Në periudhën e dinastisë Safavite, nga shekulli 16 deri në shekullin e 18, periudhë e cila në historinë e industrisë së thurjes së basmës në Iran njihet si periudha e artë, prodhimi i pasmës nga aspekti i planet, thurjes dhe gjithashtu cilësisë dhe larmisë, kishte shënuar progres të konsiderueshëm. Në këtë periudhë prodhoheshin lloje të ndryshme copash, të mëndafshit, lirit, satenit, kadifes e të tjerë, me figura të ndryshme dhe plane të inspiruara nga veprat letrare të Iranit. Disa modele prej basmave të thurura në periudhën e dinastisë Safavite, edhe sot mund të vërehen në disa muze të njohur të botës, siç është Muzeu Victoria dhe Albert të Londrës. Sot edhe pse prodhimi i basmave të cilësisë lartë dhe të bukura, si në të kaluarën, është kufizuar nga aspekti ekonomik, mirë po akoma mund të vërehen gjurëm të prodhimit të basmës së kadifes dhe brokadës në disa qytetet e Iranit, si në Teheran, Kashan, apo në qendrat e artizanaleve të artistëve të Esfahanit. Shfrytëzimi i teknologjisë moderne në industrinë e tekstilit të Iranit dhe zëvendësimi i punishteve tradicionale me këtë industri moderne daton që nga dy shekuj më parë. Aktualisht në Iran ekzistojnë dhe veprojnë 9500 njësi industriale në industrinë e tekstilit dhe veshjes, që përbëjnë 11% të qendrave aktive industriale dhe rreth 13% të punësimit industrial të vendit. Aktualisht në atmosferën e globalizimit dhe rivalitetit të madh në treg, shfrytëzimi i teknologjive moderne është bërë domosdoshëm më shumë se në çdo kohë tjetër. Duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj industrie, në mesin e industrive të ndryshme të botës, për shkak të krijimit të vendeve të reja të punës, vlerës shtesë të lartë dhe nevojës për investime të ulta në krahasim me disa industri të tjera, industria tekstilit është shndruar në një prej fushave kryesore për përdorimin e teknologjisë nano, në prodhimin dhe ngritjen e cilësisë së produkteve, dhe me teknologjinë nano mund të shtohen edhe më shumë kapacitetet e teknologjisë së tekstilit. Duke shfrytëzuar teknologjinë nano dhe me prodhimin dhe zgjerimin e lëndëve të reja, mund të shtohen edhe karakteristika të reja në lëndën ekzistuese dhe të shtohet efikasiteti i tyre. Teknologjit nano e bëjnë industrinë e tekstilit me kapacitet më të madh për të shtuar shpejtësinë në përgjigje për t'u përgjigjur më shumë nevojave në rritje sipër dhe gjithnjë më të ndryshme të klientëve. Theksimi i kësaj çështje është e domosdoshme, se teknologjia nano nuk është vetëm një alternativë për prodhimin e produkteve të reja të tekstilit. Në shumë raste lëvizja drejt teknologjisë nano është pjesë e strategjisë së kompanive të qëndruar në tregun e industrisë së tekstilit. Parashikohet se teknologjia nano që shfrytëzohet në tregun e produkteve të tekstilit në vitin 2022 do të ketë një vlerë mbi 29 miliard dollar. Kjo çështje është motivi mirë për investimin e më shumë vendeve, të cilat kanë poseduar kapacitetin e duhur në këtë drejtim. Aktualisht pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% nga shkenca botërore, që kjo pjesë e prodhimit të shkencës është e të njëjtit nivel me pjesën e vendeve të tilla, si Franca, dhe më e lartë se sa niveli i vendeve, si Spanja dhe Japonia. Prodhimi i lëndës së polisterit PET-TG kundër baktereve, perin filamentin nylon dhe poliester kundër baktereve, tapeti kundër ujit, kundër njollave dhe me armë, shtresat e pathurura kundër baktereve për konsumimin shëndetësor, produktet përquese të tekstilit dhe mbrojtësve të valëve, janë prej sukseseve të hulumtuesve iranian që veprojnë në kompanitë me bazë shkencore në sektorin e tekstilit. Prej veprimtarive të tjera të këtyre hulumtuesve shkencor është projektimi dhe prodhimi i makinerive të industrisë së tekstilit. Përdorimi i makinerive pro-prodhimi të perit BCF dhe CF janë të projektuar dhe prodhuar nga hulumtuesit iranian, japin këtë mundësi prodhuesit që të prodhojnë perin me cilësi. me forcë të madhe të ngjyrës dhe shpejtësi të lartë. Shpikësit dhe projektuesit e kësaj makinerie janë prej prodhuesve shumë të rrallë të këtij lloji të makinerisë, prodhuese të cilët kanë arritur të gjejnë një treg të mirë në rajon për shitjen e produkteve të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që të të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriu është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë e pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Yes, Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.